В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вибух у Харкові. Спрацювала міна, закладена під мікроавтобусом. Ми дізнаємося деталі.
У мужчины имеется осколочное родение плеча, у женщины имеется проникающее родение в грудную клетку. Прооперированы оба.
Чому депутати Верховної Ради не захотіли дослухати Валерію Гонтареву, від якої самі ж вимагали звіту?
Перші фінансові промислові групи України вирішили під час війни компенсувати собі прямі економічні втрати від спаду виробництва.
Ми дістаємося також деталі, чому ж не дослухали, і те, що відбувається на Донбасі. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Представник України при ООН Юрій Сергеєв закликає Росію виконувати Мінські угоди, а не імітувати дії. Про це він заявив після голосування на засіданні Ради безпеки ООН за резолюцію про ситуацію на сході України. Ми знову просимо Російську Федерацію та найманців, яких підтримує Росія, негайно виконати свої обов'язки згідно з Мінськими угодами та резолюцією 2202 Ради безпеки ООН, наголосив Сергеєв. Якщо Росія не виконуватиме мінських домовленостей, ЄС може запровадити проти неї нові санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Філіп Гаммонд.
We will prepare possible new sanctions.
Ми готуватимемо можливі нові санкції, які будуть запроваджені швидко, якщо агресія з боку Росії триватиме, чи якщо російська сторона не виконуватиме своїх зобов'язань щодо мінських домовленостей. Санкції мусять залишатися, допоки всі зобов'язання, згідно із мінськими домовленостями, не будуть виконані.
Сказав Гаммонд під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Гжегожем Схетиною у Варшаві. Сьогодні ж у Києві заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен заявив, що Захід готовий посилити санкції щодо Росії, якщо вона і підтримувані нею сепаратисти не дотримуватимуться мінських домовленостей. Захисники народного депутата України Надії Савченко, яку утримують у російському СІЗО, заявляють, що вона буде виходити з голодування збалансованою дієтою і відмовляється вживати бульйон. Захисники опублікували фото листа від Савченко, у якому вона пише, що адвокати, які консультуються з українськими лікарями, повідомили їй, що виходити з тривалого голодування треба розведеною водою, соками і овочевими і фруктовими пюре, а жирна їжа, у тому числі бульйон, несе загрозу для життя. Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс закликає не робити передчасних висновків щодо причин катастрофи Боїнга 777 на Донбасі.
Робити будь-які коментарі, допоки не будуть зібрані разом усі документи, безвідповідально. Наразі люди працюють над цим у співпраці з іншими країнами. У Раді безпеки ООН неодноразово наголошувалося, що дуже важливо, щоб люди, відповідальні за це, постали перед судом. Тож ми продовжуємо нашу роботу без спекуляцій і об'єктивно, а результати з'являться тоді, коли вони мають з'явитися.
Сказав Кундерс сьогодні під час неформального саміту голів МЗС Євросоюзу у Ризі, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ. Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу зі спецприйомника у Москві, де відбував 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням у порушенні встановленого порядку проведення мітингу. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Харкові підірвали машину командира батальйону «Слобожанщина». Тепер в лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають двоє бійців батальйону. Це сам командир Андрій Янголенко і його дружина Інна. В міліції повідомили, що машина була підірвана міною СПМ. Згодом поблизу розкрученого автомобілю експерти вибухотехніки виявили ще одну вцілілу міну. За попередньою попередніми даними, це прилипаюча міна того самого типу, як та, що спрацювала. На місці пригоди працюють слідчі, а наш кореспондент Володимир Носков зараз виходить з нами на прямий зв'язок, щоб розповісти найсвіжіші новини щодо цього замаху. Володимире, я вас вітаю.
Вечір добрий. Всі вболіваємо тепер за здоров'я цього подружжя.
Володимире, власне, як здоров'я командира Слобожанщини і його дружини?
Обидва зараз перебувають у реанімації відділення політравми Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. І, як розповів хірург цього відділення Андрій Лелиця, обидва знаходяться у тяжкому стані, але жінка в більш гіршому. І якихось прогнозів, особливо щодо Інни, лікар не став давати. Він тільки сказав, що у обох мінно-вибухові поранення. Давайте послухаємо, що сказав хірург Андрій Лелиця.
У мужчины имеется осколочное родение плеча, у женщины имеется проникающее родение в грудную клетку. Прооперированы оба.
Це був хірург політравми Андрій Лелиця. Вибух пролунав приблизно о півдні поблизу житлового будинку, де мешкало подружжя. Вони забрали буквально з автостоянки свою машину, від'їхали приблизно 500 метрів і тоді пролунав сильний вибух. Людмила?
Володимире, а хто міг бути зацікавлений в замаху на командира батальйону Слобожанщина Янголенка? Бо, як виглядає, хтось дуже старався, адже до машини причепили дві міни.
Так, причепили дві міни, і, як вважає старший брат Андрія Янголенко Сергій, то це все ж таки могли бути хтось із проросійських сил, бо, нагадаю, 22 лютого у Харкові стався страшний терористичний акт, і пісня, коли СБУ оприлюднювала дані про це, про організаторів акції, то заявляли, що головна мета тоді була, власне, влучити у бійців батальйону, які мають націоналістичний, патріотичний дух. Послухаємо, що сказав Сергій Янголенко.
Всім відома позиція комбата Слобожанщини, всім відома патріотична, безкомпромісна. Ніяких компромісів з терористами, з сепаратистами не може бути.
Зараз ведеться досудове слідство. СБУ відкрило кримінальну справу за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій у цьому місці. Ви також можете на сайті radiosvoboda.org дивитися відеозаписи із місця подій. Тим часом група американських конгресменів, як від демократичної, так і від республіканської партії, закликала президента Сполучених Штатів Барака Обаму на правити летальну оборонну зброю Україні. В листі, який підписали спікер Палати представників Конгресу Джон Бейнер та інші конгресмени, йдеться про те, що дії Росії в Україні є порушенням, яке виходить за межі міжнародного права. Про реальність надання американської зброї українцям почуємо репортаж Ірини Стельмах.
Два дні тому низка американських конгресменів підготували та підписали лист президенту США Бараку Обамі. Сьогодні цей лист лежав на столі американського лідера. У ньому йдеться, що потрібно нарешті надати смертоносну зброю Україні.
Ми закликаємо вас швидко ухвалити додаткові заходи на підтримку зусиль України, оборонити її суверенну територію. У тому числі за допомогою передачі летальних оборонних збройних систем українським військовим. Ми не маємо чекати, доки російські війська та їхні ставленики-сепаратисти захоплять Маріуполь та Харків, перш ніж вдамося до дій.
Конгресмени закликали Обаму, цитую, повести за собою Європу і не допустити того, щоб закордонна політика США стала заручником найнижчого спільного знаменника європейського консенсусу. Втім, рішення щодо надання Україні летальної зброї поки не підписане. Про це повідомив під час свого перебування у Києві заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен. Цей чиновник відстоює дипломатію як метод вирішення ситуації на Сході.
One of the things we're considering is the question of defensive
Те, що ми розглядаємо, це питання надання летальної зброї, але для захисту. Рішення щодо цього поки не прийнято. Але найголовніше – це те, що немає військового рішення того, що відбувається. Має бути дипломатичне рішення, хоча потрібно об'єднувати три методи – надання допомоги, санкцій та дипломатія. І це якраз те, що ми робимо.
Лист Обамі свідчить про політичні ігри довкола американського президента, і цими іграми повинна скористатись Україна. Так вважає екс-керівник Генштабу Збройних сил України генерал Анатолій Лопата. Що це? Бажання знизити рейтинг Обами як нерішучого керівника? Чи навпаки, альтруїстичні пориви конгресменів експерт судити не береться. Втім, він твердо переконаний, що надання Україні летальної зброї перебуває на фінішному етапі.
Робиться задля того, щоб показати, що Сполучені Штати Америки дбають за мирне розв'язання цього конфлікту. Ми всі цього хочемо, але ситуація знаходиться в такому стані, що вони не можуть не допомогти Україні. Вони обов'язково це зроблять.
Наразі США вже надали Україні 120 мільйонів доларів на зміцнення системи безпеки. Також вони розглядають і додаткові запити. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Жоден український вояк не загинув минулої доби в зоні антитерористичної операції на Донеччині та Луганщині. Кількість поранених – четверо. Такі дані навели сьогодні в штабі антитерористичної операції. Українські силовики відводять від лінії зіткнення ракетні системи «Ураган». При цьому у штабі не виключають спроб проросійських бойовиків атакувати. А один із лідерів ДНР запросив спікера Верховної Ради відвідати Донецьк. Зі свого боку, сепаратисти хочуть приїхати до Києва для обговорення змін до Конституції України. Тим часом тіла 23 українських військовослужбовців, які загинули в районі Дебальцева, передані українським волонтерам. Далі Олександр Лащенко.
Минула доба обійшлася на Донбасі без втрат для українських вояків. Четверо бійців зазнали поранень. Про це повідомив речник штабу антитерористичної операції Андрій Лисенко. Водночас за ніч бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових. За словами Андрія Лисенка, українські силовики починають четвертий етап відведення важких гармат від лінії зіткнення. Саме сьогодні, 6 березня, відводять реактивні системи залпового вогню «Ураган».
Сьогодні сили антитерористичної операції відводять від лінії зіткнення реактивні системи залпового вогню «Ураган». Водночас противник продовжує тактику подразнюючого вогню, здійснюючи поодинокі обстріли позицій сил антитерористичної операції. Зокрема, вчора, 5 березня, наші позиції були обстріляні 35 разів. Водночас фактів застосування артилерійського озброєння бойовиками не зафіксовано.
Також речник штабу АТО повідомив, що противник постійно здійснює передислокацію, тренує тих найманців, які заходять із території Росії. При цьому Андрій Лисенко запевнив, що українські силовики знають про всі ці переміщення, кількість отриманої техніки теж їм відома. Робиться все необхідне, щоб адекватно відреагувати у разі атаки противника, переконував речник штабу АТО. Голова так званої Народної ради, самопроголошеної Донецької Народної Республіки Андрій Пургін, запропонував українській владі прийняти делегацію так званої ДНР, уповноважену довести пропозиції щодо внесення поправок до Конституції України відповідно до Мінських угод. Кінець цитати. Андрій Пургін звертається навіть до спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, цитую колего, про реакцію представників Верховної Ради на такі в лапках запрошення і чи буде реакція взагалі наразі невідома. Тіла 23 українських військовослужбовців, які загинули в районі Дебальцево на Донеччині, передані українським волонтерам. Про це повідомила Радіо Свобода кореспондентка «Настоящого времени» Шахіда Якуб. Вона розповіла, що тіла українських солдатів доставлять до Дніпропетровського моргу, де проведуть аналізи ДНК.
Знаете, у меня, как у человека, как у матери, просто сердце разрывалось от того, что это чей-то ребенок, и вот его грузят, и, к сожалению, даже не знают, кто это.
А як заявила сьогодні верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, досягнуті в Мінську домовленості про перемир'я на сході України дотримуються не повністю. За її словами, санкції проти Росії не скасують доти, доки не покращиться ситуація з безпекою. У разі необхідності ми їх посилимо, пообіцяла Федеріка Могеріні. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Особлива спостережна місія ОБСЄ має відігравати важливішу роль у моніторингу за ситуацією в зоні конфлікту на сході України, так заявляють очільники Європейського Союзу. Тим часом європейські експерти вказують і на інший недолік місії – участь у ній росіян. Із Брюсселя Віталій Єреміця.
Європейська дипломатія, регулярно наголошуючи на необхідності посилення спостережної місії ОБСЄ в зоні конфлікту, сьогодні взялася за детальний розгляд того, як це зробити. Високий представник Євросоюзу із закордонної та безпекової політики Федеріка Могеріні на початку неформальної зустрічі дипломатів 28 держав ЄС пояснила.
We will have with us the Secretary General of the OSCE.
З нами буде Ламберто Заньєр, генеральний секретар ОБСЄ, організації, яка виконує головну роль у моніторингу режиму припинення вогню та відведення важкої техніки. Ми обговоримо, що ОБСЄ ще потрібно для посилення цієї ролі і щоб вона стала ефективнішою. І, звичайно, ми обговоримо способи підтримки з боку Євросоюзу не лише місії ОБСЄ, а й всієї реалізації Мінської угоди.
Каже голова європейської дипломатії Федеріко Сантопінто, брюссельський експерт із питань врегулювання криз при аналітичному центрі «Група з досліджень та інформації щодо миру та безпеки», вказує ще й на інший недолік нинішньої спостережної місії ОБСЄ. В ній беруть участь представники Росії, яка насправді є однією із воюючих сторін.
Or, étant donné que, entre guillemets, formellement la Russie...
Для об'єктивної роботи місії до неї зазвичай не включають представників зацікавлених сторін. Натомість Росії, яка офіційно, так би мовити, не є стороною конфлікту, вдалося направити десь близько 10% своїх представників до спостережницької місії ОБСЄ в Україні. Очевидно, що вони не є неупередженими, і це ставить під сумнів нейтральність цієї місії. Там мають брати участь тільки країни, які не є учасниками конфлікту.
Aux acteurs qui sont impliqués dans les combats.
На думку експерта, якщо вдасться припинити участь Росії в місії спостерігачів, то це означало б офіційно визнати цю державу стороною конфлікту, на що росіяни не погодяться. Тому, каже він, їхню участь слід максимально скоротити. До того ж, на думку експерта, вкладом Євросоюзу у роботу місії також мало б стати застосування центру сателітного спостереження, базованого в Іспанії, який допоміг би ОБСЄ контролювати відведення важкого озброєння. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому депутати Верховної Ради не захотіли дослухати Валерію Гонтареву, від якої самі ж вимагали звіту. Боротьба зі старою владою чи рейдерське захоплення влади? Що відбувається у міськраді Дніпропетровська?
Досвід дійсно великий, більше 30 років на державній службі. І сьогодні депутатська діяльність, вона також дуже зобов'язує.
Чи достатньо представлені жінки в українській політиці?
Нова генерація молодих дівчат-депутатів, вона достойна.
Якщо кажемо про кар'єру, то дійсно не рівні.
Ніколи не були однакові умови.
Жінкам легше стати політиком, головне захотіти.
А в програмі «Молодь плюс» про вплив мистецтва на сучасну Україну – це далі. А у нас поговоримо про Національний банк України, голова якого Валерія Гонтарєва не змогла завершити свого звіту в парламенті і відповісти на запитання депутатів щодо нестабільного курсу гривні. Депутати від радикальної партії блокували трибуну, доки очільниця НБУ не пішла з зали засідань. Подробиці знає Євген Солонина.
Інфляція в Україні наступного року уповільниться і становитиме менше 10% за рік. Йдеться в доповіді, яку підготувала на годину запитань до уряду 6 березня голова правління Національного банку України Валерія Гонтарева. У цьому році інфляція ще залишатиметься високою, адже на ціни зараз тисне проведена девальвація, і ще будуть підвищені тарифи в енергетиці та в житлово-комунальному господарстві. Але у 2016 році ціни перестануть так швидко зростати, та інфляція складе менше 10%, зауважує Гонтарева. Ключовою для стабілізації курсу гривні є економічна політика уряду та робота антимонопольного комітету, підсумовує глава Нацбанку у своєму звіті. Однак повністю цей звіт Валерія Гонтарева у парламенті не змогла озвучити та пояснити головні причини стрімкого здешевлення, а потім часткового укріплення гривні на тлі дефіциту доларів у касах банків та обмінниках. Депутати від радикальної партії заблокували трибуну під час її виступу, звинувативши Валерію Гонтареву в зубожінні населення та в розвалі економіки. Запитань до голови Нацбанку та членів уряду депутати не змогли поставити, хоча й було декілька охочих. Після цього інциденту депутати в кулуарах неофіційно висловлювали припущення, що Олег Ляшко міг спрацювати на користь Гонтаревій, давши їй змогу уникнути запитань. Верховна Рада може набрати більшість голосів для оголошення недовіри чинній главі НБУ, однак відправити її у відставку має право лише президент, зауважив, оцінюючи політику Нацбанку, депутат від Народного фронту Леонід Ємець.
Я думаю, що частина депутатів би і зараз проголосувала за відставку Гонтаревої, виходячи з дуже простої причини. Голова Національного банку відповідає за курс національної валюти, за грошову політику. Ми, звичайно, готові працювати спільно, і коаліція, і уряд, і президент.
Зі свого боку, керівник блоку Петра Порошенка Юрій Луценко наголосив, що відправляти у відставку Гонтареву не можна до отримання кредиту МВФ. На його думку, це би призвело до дестабілізації фінансового ринку. Складна ситуація на валютному ринку України продиктована двома головними чинниками, які пов'язані не лише з політикою НБУ, наголосив у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Фінансові промислові групи України вирішили під час війни компенсувати собі прямі економічні втрати від спаду виробництва за рахунок курсу, оскільки головні фінансово-промислові групи є експортно орієнтованими, де вони отримують через експорт в іноземних валютах. Другий фактор – Національний банк України не виконує свою роль.
Саме ці чинники, на думку Новака, викликали глибоке знецінення гривні та нічим не контрольоване рефінансування банків. Частина депутатів парламентської більшості припускає, що цю готівку банки отримують переважно за рахунок емісії. Наслідками такої ситуації, наголошують експерти, є фінансові втрати пересічних українців. Власники депозитів зазнають збитків через їхнє знецінення, а всі громадяни – через зменшення купівельної здатності гривні та фактичне зниження доходів у доларовому еквіваленті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Частина громадських об'єднань Дніпропетровська невдоволена зміною влади в місті. Фактично, керівника Дніпропетровська ВО міського голови екс-регіонала Максима Романенка міськрада відправила у відставку. На його місце обрали колишню б'ютівку Галину Булавку. Їй закидають співпрацю з діаметрально протилежними політичними силами. Вона ці звинувачення відкидає. А подробиці із Дніпропетровська ми почуємо від Юлії Рецебарської.
61-річна Галина Булавка – посадовець із 30-річним стажем у державній службі. Приступила до роботи на посаді виконувача обов'язків міського голови Дніпропетровська. Депутатка міської ради, обрана від Батьківщини, а потім виключена із фракції, вона змінила на посаді екс-регіонала Максима Романенка. Його депутати, звинувативши у корупції, відправили у відставку в середу. Однак і сама Галина Булавка – особистість неоднозначна. Торік на парламентських виборах вона балотувалась від опозиційного блоку. І ще раніше, 2004-го, обіймаючи посаду голови Дніпропетровської обласної ради, засвітилась на скандальному форумі депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку. Наразі Галину Булавку пов'язують із нинішнім керівництвом Дніпропетровської облдержадміністрації. Закликаючи депутатів міськради голосувати за неї, Геннадій Корбан говорив про мудрість жінок і про те, що посада є технічною. До проведення місцевих виборів.
Показати примір всій країні, що ми вміло боремся з корупцією, боремся зі старою властю і зі старим режимом.
В опозиційному блоці кадрові зміни у міській раді Дніпропетровська називають рейдерським захопленням влади. Обрання фактичним керівником Дніпропетровська Галини Булавки обурює і провладні структури, і майданівські об'єднання. Штаб національного захисту Дніпропетровської області заявив, що вимагатиме скликання позачергової сесії міськради і зміщення Булавки із посади. Про своє несприйняття нового керівника міста заявили і в громадському об'єднані «Сестринська сотня». Між тим, сама Галина Булавка на звинувачення опонентів відповіла на своїй сторінці у Фейсбуці. Звинувачення у сепаратизмі вона відкидає. У коментарі журналістам щодо своєї нової посади Галина Булавка сказала.
Досвід дійсно великий, більше 30 років на державній службі. І сьогодні депутатська діяльність, вона також дуже зобов'язує.
Політолог Андрій Золотарьов констатує, останні події у Дніпропетровську фактично свідчать про початок підготовки до майбутніх місцевих виборів. Відбувається зміна балансу сил в регіоні між командою Ахметова-Вілкула та командою Коломойського на користь останньої.
Був певний баланс сил двох кланів – Ахметівсько-Вілкульського і клану Коломойського. Дніпропетровську перевагою, зрозуміло, Коломойського. Але все ж таки це була конкуренція політичних угрупувань.
Між тим, перед новою керівницею Дніпропетровська вже стоять непрості виклики. Днями у місті має здорожчати проїзд у транспорті. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Трьох кандидатів на посаду голови Національного антикорупційного бюро можуть визначити вже наступного тижня. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла член конкурсної комісії професор Олександра Яновська. Цього тижня комісія завершила співбесіди з учасниками другого туру конкурсу. Всього це 21 особа. Після того, як конкурсна комісія визначиться зі своїм вибором, три кандидатури подадуть на розгляд президентові України. Той, в свою чергу, обере одного, чию кандидатуру виставить на голосування в парламенті.
Та, звісно, враження дуже різні, тому що кандидати дуже різні. Зустрічаються багато професіоналів, дуже багато професіоналів, які знаються на розслідуванні кримінальних справ, знають закони. Водночас є кандидати, які не є такими фахівцями саме в кримінальному процесі, але вони глобально мислять, у них теж є своє бачення, як потрібно будувати нам боротьбу з корупцією.
Повністю суботнє інтерв'ю моєї колеги Олени Римовської з професором Олександрою Яновською, членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови антикорупційного бюро. Слухайте, дивіться завтра на сайті Радіо Свобода. Незважаючи на те, що жінок держслужбовців в Україні в два рази більше, ніж чоловіків, лише близько 15% жінок обіймають керівні посади і беруть участь в ухваленні державних рішень. Але, за даними опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, не всі громадяни України згодні з тим, що такої кількості жінок при владі недостатньо. Ось більше про ставлення населення України до жінок на керівних посадах розповість Яна Борщ.
Сьогодні країну не вважають демократичною, якщо жінки зовсім або недостатньо представлені в політиці, говорить директор департаменту зовнішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень Олена Захарова. Наразі багато хто вважає, що гендерні питання не на часі, особливо в умовах, які зараз склалися в країні, але представники центру хочуть показати цю проблему з іншої сторони, каже Захарова.
Гендерне питання стає ще більше актуальним в умовах конфлікту. Світові експерти з питань миротворчості вважають залучення жінок до врегулювання конфліктів дуже важливою складовою цього процесу. Жінки більше схильні до компромісів і порозуміння. Навіть в країнах, де участь жінок є ще набагато меншою, ніж в Україні, залучення жінок до врегулювання конфлікту експерти стали однією чи не з найголовніших умов.
Депутаток у Верховній Раді лише 11%, констатує директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Але Верховна Рада, як і інші законодавчі органи в Україні, є виборним органом. Тобто дискримінувати жінок у цих органах може лише населення, яке їх не обирає. Дослідження показали, що гендерної упередженості в Україні немає. Але чому жінок так мало на керівних посадах?
Приблизно третина вважає, що у нас достатньо жінок на керівних посадах. Приблизно третина вважає, що недостатньо. І приблизно третина важко визначити через цього питання. А що ж заважає жінкам брати більш активну участь у суспільно-політичному житті країни? Завантаженість домашнім господарством відзначили 20%, основні чинники 2%. Традиційний соціальний уклад 27,5% і небажання самих жінок 27%.
Можна подумати, що жінок дискримінує населення, але треба було поглянути з іншої точки зору, скільки було кандидаток, якої є виборча система, чи надає вона рівні можливості чоловікам і жінкам, говорить керівник програми «Жіноче лідерство» Національного демократичного інституту Олена Єна. За її словами, до жінок-кандидатів дійсно є упереджене ставлення, тож наразі потрібно вводити квоти на кількість жінок в списках партії, і перші кроки до цього вже робляться, говорить Єна.
Були внесені зміни до закону про політичні партії. Після парламентських виборів декілька партій добровільно прийняли рішення, що дійсно жінок має бути певна кількість відсотків. Ці квоти неможливо фактично виконати, поки вони не заведені у виборче законодавство.
За даними соціологічних досліджень, суспільство не підтримує пропозицію закріпити квоти на кількість жінок у партійних списках кандидатів у депутати та в державних органах влади. В обох випадках за таку пропозицію висловилися лише по 14% опитаних. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на їхню думку, достатньо представлені в українській політиці жінки. І ось що ми почули.
По закону то да, а фактично, скоріш, що ні. Все-таки в Верховній Раді менш жінок. Нова генерація молодих дівчат, я би сказав, депутатів, вона достойна така, завзята, освічена І в них є, я так відчуваю, честь.
Все дуже так замасковано. В принципі, в законодавстві сказано, що всі мають там рівні права і так далі, і тому подібне. Але якщо кажемо про кар'єру, то дійсно не рівні.
У жінці навіть кращі умови. Ну, тому що вона жінка, до неї поблажливо ставляться чоловіки.
Думаю, що не рівні права. Чоловіків більше, думаю, вони якесь влияння на них мають.
Ніколи не були однакові умови для жінки. Жінка завжди їй було тяжеліше пробитися в політиці, ніж мужчині. Хотя женщина немножко мыслит иначе, она, мне думается, могла бы больше сделать.
Появилось много очень ярких женщин, политики, например, Анна Гопко. Мне кажется, женщина у нас на высоте.
Я думаю, что все-таки женщинам легче стать политиком, чем мужчине. Главное захотеть.
Ось такі цілком різні думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня.